yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli iyi tango na biso ya sango na lokotala Lingala na jina kana biso linene sango ya mokili lelo to Washington DC na studio 17 na sango ya mokili lelo to kolobela kulika bato mwambe bakufi na mpela ekasi enokaki butu buleki na komune ya monga fula lokola pe bisika bisusu biike na engumba Kinshasa ndako nzike kwei banzela ebukani mai maiki pe mabimi na mbeto na yango moto moko na bakambi baba tomboki balingomba ADF moyekulu Uganda oyu ayibana na kumbu ya Baghdad na basinzili bayi baba le babumami na mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu na ngomba ya Abu Sire esakoli mampinga ma ekolo Pepe Mazembe e salaki bikama omo kolo mwamposo na kopolisa petro ya Angola na Angola ingete mibale na moko opo eleki na demi-finale ya ligue ya champion Mazembe kobeta bongo na alali sango eyepi na sango esusunde tukulubela na etando ya lisano na biso na mwa ngonga kasi yambo na yangu tukopesa bino sango na bokuse Sango yangu kupesa mailongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoyedi sango.
Sade katoli sangali ya ntumbwa ya bikulu bia Afrika ya nse sakoli ite basudabani ya mampinga ya bikulu bia yango bayi batindama na monile ekulu Kongo demokratike bakufi na bitumba kati na bango bayi Tanzani basatu babumami na bobetami ya mortier moko.
Izali bongo edi sango ya minei moyi Afrika ya ngele akufaki na lopitalo sima ya motungisi ya nzoto esakoli Sadek na liyebisi lyoko. Na bubakisi ete basoda ya Tanzania basato bazukaki Sadek etindaki wuto sanza ya zomi na mibale na Nord Kivu mampinga ma basoda ya Afrika ya ngele ya Tanzania mpe ya Malawi po na kusunga mampinga ma FR ma RDC na bitumba na batomboki ya M23 baye na lisungi ya ikulu Rwanda bazwi bisika mingi na ituka Sadek e sakolaki bubungisi na sanza ya mibale o mokolo mwazomi na mitano tango basuda babale ya Afrika ya ngele ba bomamaki na masasi ebengami na kombo ya mortier pene na Goma chef lieu ya Nord Kivu
Basimba mandoki ya ba mobondo bazali ko koba mobulu bazali ko salaka na kwa moto.
Ezali bongo bato batano baboma maki na butu ya mokolo ya poso na mokolo ya yenga eloliki na mboka engau ezwami na ba kilometre zomi na kinsele na nzela monene ye to route nationale zomi na sambo. Ezali bongo bilenge basato mpe bakolo babale baye banzoto na bango bimema maki na bamboka nzinga nzinga basakoli likambo yango mokili mibeko ya kwa mutu Moïse Makani pe chef kutumie ya mboka kimomo stani libie baye ba pesi motango to bilan eye ba tungisami po ete bo yingisami ya batomboki eye mokolo ya botie ilinzaka na bo yokani na kati ya bakondi ya ba mboka to ba autorite traditionnel ya bakabila banso babale teke na yaka mpo na botiki bitumba mpe bozongi ya kimia.
Pene na bato mwambe ya libuta lyoko ba kufisi manampela ekoyaki omokolo mwamposo pe ya yengalo iliki na kartie kuba na komini angalima na engumba Kinshasa.
Engebene na bayimboka ya isikalina efelo yoko elembaki pe na bokasi ya mai ya mvula ekoyelaki bato mwambe baye na ntango bazalaki kolala bayimboka balobili susuete na kati ya bakufi ezali na mama Yoko na bana na bana Sambo mokolo mwa yambu eye na ntongo bana ya Kinshasa bakokaki te kokende bisika balingi mpe basusu bakomi sima ya ngonga na bisika ya mosala na bisika na bango ya mosala pona bozindisami ya bisika ebele to inondation ezali lokola bayimboka ya bakartier ebele na komune ya Ngiringiri baye bafandi na nzinga nzinga ya direction Khartoum.
Masuo moko na kombo ya MV Mama Banita e utaki Kigoma na Tanzania izindaki omokolo mposo muleki
bambonge na mipepe makasi mi mitangemi lokola ntina ya bo ya ya bobaluki ya masua eye ya mbote ekoma na libungu ya kalemie engebene na bato ebele baye bazalaki wana bato motango ntukumi bale na motoba bazalaki na kati ya masua na ngonga wana lisalisi ya balobi mbisi ezalaki na ntina makasi na site ya Kabinda eye ezwami na bakilometre pene na tuku motoba ya kalemie ba bikisaki bato pene na zomi na mitano mpe na bomemi bango na libongo na pokwa engebene na basali ya libongo bolukiluki bizali kokoba mpo na komona bato zomi na yoko baye bamona ni na inote
misala mia ONU pona bolukiki mia na ekolo Congo Democratique tope MONUSCO e monisi lo lingi bokengi bozali kokoba kobeba na moneli ya mboka eyi esika bitumba bizali kokoba kongala
batomboki ba M23 ba sili kozwa zinga zinga ya sake na pene na ba kilometre na pene na ba kilometre ntukumi bale na Goma na Nord Kivu esakoli misala ya ONU na bobakisi yete basuda basusu ba boma maki na parki ya Virunga pene na bisika basato bisundolami na MONUSCO pe bizwami na ba M23 pe mampinga ma Rwanda elobi mokanda moko ya kati
Bokanisi bwa mibu tuku misato ya genocide to bubumi bonene na Rwanda bakonzi babikolo mingi bazali na bibonga pe bakonzi basusu bakalape bakambi ba mabongisi maiki bazalaki na Kigali pona kokundola genocide eye
zinga zinga na mokonzi Paul Kagame bakumisi milimo ya baye bawa na botiki bafololo mpe na bo pelisi moto to ya bokanisi bango milulu miye mibandisaki si vous voulez misala ya kuibuka 30 ntango e epesami po na kokundola mpe kokanisa mpo na mobu eye
Eclipse solaire to bobomba ni bwa muisi manasanza lelo na ekolo Amerika.
Bato koleka ba million tuku misato bazali na bisika wapi eclipse to bobomba bobomba ni ya muisi manasanza iye ekomona na bangonga bizali koya lelo mokolo mwayambo na ekolo Amerika emonisi naza eclipse ekomonisa ma liboso na koto west ya Mexico utongonga ya zomi na mwambe GMT. Nzela yango ekolekela na ba eta zomi na mitano ya ekolo Amerika ya Texas na Maine yambo ya kusukisa nzela na yango na monyele ya Canada.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Koleka bato mwambe ba kufi na mpela ikasi nukaki butu boleki na komini ya munga fula lukola pe bisika bisusu biike na ingumba Kinshasa ndako mzike kwi banzele bukani mai maike pe mabimi na mbeto na yango tulanda sango yango na Natalie Sekaburo Simurabie.
Engumba mokonzi Kinshasa ezindi solo penza na manoka maye mazali kokwe ya mikolomiye. makama bipai na bipai lokola awa na komini ya Ngaliema epai batu koleka mwambe yalibota moko basili kuwa tangu bazalaki kolala efelonde kweli bango pona bugumestre ya Ngaliema Dieu merci maibazi luanga ezali bongo mama moko na bana baye sambonde bakufi bolukiluki bozali kosale manantina ya koyeba mpenza nini elekaki tolanda Dieu merci maibazi luanga Na komini ya Kalamu, bafandi bazali bongo okolela, pambate, mai ya moke maye, makati saka komini na bango, mabimina nzela na yango, mpe, makoteli bango obandako. Moko na bafandi ya nzinga nzinga ya mai ya Kalamu na kombo ya Pierrette Yowali, akanisi yete liki kama lina, likomi mpo misala miye, misale makipo na masano ma francofoni, mibebi saki bango nzela ya mai. Yango, bazali kokutana na makama maye. Asengi nambula matari, kolukila bango eyano, tola ndale tazoli ya movandi yango.
Ba travo basala ki ya francofoni, basali po ya kalabati ki na se, bazwi po ya sika batye likolo. Na pon wana ndenge basali, mayi eza kokoka koleka lisusu te. Mayi ekomi ko deborde, mayi ekomi ko kote la biso. Donc depuis noue, edina dimanche, ti lelo lundi matin, tozaka kanakati ya mayi.
Ndenge moko mpe na komini ya Limete na karate Salongo, kuna mpe mayi anjili mabimi, mpe makoteli batu ebele na ndako. Bobangi na bango ezaliete, soki mbule kobi konoko, mayi mana mako kende mpe bisika misusu mpamba te, elobi bango bato batongi likolo ya dig, bakomisi mayi anjili moke mpe makama makomi mingi.
Mupanzo nyoso ezala fulu, donc ezali dik, to bando boka de fulu, bando isa ke... Fule matisa biso po aveni lokwa etikani na se mwa ema ekote la biso ezate. Me koto batu watonga, tonga banda kukoto, donk tokoma na ba difikilite moko wa makati toki mbule zo beta. Donk ma ekote la biso so boye, mwa ezate, batu nyos, ba anon.
Problemi ma yu e deborde zadin, banda ko mouni o nyos eza pembeni ya mai. Ezake ba zwi ba fulu ba bwaki ba dume mayanji ole mayi ezala munene e fongwa ma ekita na fleuve mayi sikonze la koleka ezate yangone sali ke deborde poto ekote la biso na ba mapam mayi ifale eleka na ndenge singili siko mayi yango tango bazo dumine bazo tonga bandafu seke ekomi ba terase bani ba komisa mayanji li terase ba konse ba ya sur le terrain ba longola bandaku nyoso eza pembeni awa po mayi ezala na ezwa moya ko respire po ekita malamu boye
Na barumbu pe, bavandi baleli, tango nyoso mbule zali konoko, makanisi ya kobanga mazali kokome la bango, nzambi mai mazali kokote la bango, bazali komizi tuna soki mpona nini kincha sa ingumba yenene ye, eko kiko za na mikakatano na mai matali boleki ya mai.
Na balabala na veni mai tina yuketu. Mais ma terre a ses alim, mais n'a pas compris un tout juste, il faut que tu te bien, il faut que tu te colaka. Tout le monde a dit le côté. Mais les lois, ils ont compris. Mais ils ont dit que tout le monde est venu. Mais ils ont venu, ils ont bon gâté.
Vraiment, tu as commis ce qui est là, libre, et maintenant, vous les bandits, ils sont aussi déjà policiers à côté. Ma pote, ils ont bang à main, ils ont contre la sortie de la bande. Donc, il n'y a pas de mon bébé. N'a pas de la qui a mon le bon repos, la zone à main et coco, ta type place à la laca. Nous pouvons place au retard au collège, surtout ma bisou, tous les bandes comme ma belle, car ouais, zate, poivre, zate, tous les oignons, quoi, maé.
N'a mon gafou la kounampe, ma kama et ma bois, kouma salemi, les sous ma kasi, benzela et boukani na moi, c'est na carrière. Et même penda kouébele, le lobby Willy Beya moko na bakambi, ya quartier na mon gafoula. Totuna ki moko na bakelimi beko, ya ingumba kincha. Sa. Soki nini penza ezali kosale mampoete enguma mokondi yeye elata elamba ya sika. Tola na mopona miya Kinshasa, Dieu merci maïe.
Mais besoin est toujours immense, il faudra toujours aller toujours dans le sens et à continuer toujours bah, ça, là, on a des grands travaux pour faire en sorte que moula et comme un empêchement et moula et comme un blocage de bonnes.
Mete sato e sakola kiete, na sanza e yamine impe yamitano, mbula makasi e konoko. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pena Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Moko na bakambi babatomboki ba Lingomba ADF moyekulu Uganda oyo ayebana na kombo ya Baghdad na basinzili ba ye baneyi ba bomami na mampinga maikulu Congo Democratique na territoire ya Beni na ngomba ya Abu Siri na Nord Kivu esakoli mampinga maikulu bolayi bwasango yango na efikasi mwisi.
Ngomba Abu Siri ezwami na zamba tingwe na territoire ya Beni, pene kilometre zomi na motoba na mboka Eringeti. Motomboki Baghdad ya ekolo Uganda, abuama ki elongo na basinzili baye ba ekolo Congo Democratique asakoli kapitaine Anthony Mwalusai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula an ya mapinga ma RDC. Tuka kapitaine Anthony Mwalusai.
Un chef terroriste islamiste MTM Muscap de nationalité.
Mokami, moko ya ba ADF ya ekolo Uganda ya biangemi na kombo ya Baghdad pe ba sinzili ba eba nei ya ekolo Congo Democratique ba bwama ki na mapinga ma ekolo pe ya ekolo Uganda. Motombo ki moye asila ki konyoko la ba emboka. Bakoyaki o mabele ya ekolo Congo Democratique na ngomba abusire pene na tungwe oba kilometre leka zomi na motoba pene na mboka Eringeti ou etuka ya Nord Kivu.
La cité de Eringeti, nous sommes dans la province du Nord Kivu.
Molobeli ya secteur opérationnel Sukula an abakisi ete mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe maema Uganda mazali ko koba bitumba na territoire ya Beni na kolekela ko sukisa batomboki ba ADF. Tulandali susu kapitaine Anthony Mwalushai.
Outre ces 5 morts, les forces conjointes ont récupéré.
Kotika baeba, Kufaki, mapinga maiko le Congo démocratique, mabotula ki mindu ki peba Motorola, pebiloko bisusu. Mapinga maiko le Congo démocratique mpe UPDF, bazali ko kuba na bitumba kona kuba silisa, odibela. Ba biangi ba imboka kuba pesa loboko, pe kola la pongi anguma, poete. Munguna azali ko bongolo ba méthode na ye esengili ba ko kakufunda batuma be mingi mouvement djihadiste eye et pa inabiso
de ces mouvements djihadistes dans notre zone.
Christophe Nyanderu ya Lingomba CRDH ye asengi mapingama bale maye ko sala bitumba ya solo.
Se présumé ADF venait d'ôter la vie à
ADF baye basila ki kunyoko la baimboka babomaki baimboka basila ko boma baimboka mingi ou etuka ya Nord Kivu pays turi sango eye se peni sibiso makasi pote to banzi et kimia to kuzo yango bakoba na bitumba bata la pe ya solo soki ezali penza ba ADF nze bazali kubwa ba imboka to ezali na bai bazali kubasunga biso toko to sengi se kimya basa na bitumba ya solo to zali na posa te batuba kufa lisusu ata na
wanese kutu
kinolelo mapinga maikolo Uganda mazalika kana ngambo ya est ya teritori ya Beni mpe na ndambo ya Irumu ou etuka Ituri. So este civilo isila kosenga bokomi wa bango na ngambo ya nord epai batombo kiba ADF bazali kokima mpe kuboba baimboka mikolo miso. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Sika linakalabiso etando ya masano TP Mazembe eleki na demi-finale ya Ligue ya Champion ya CAF na Kolonga Petro ya Luanda omokolo mposo eleki ngete mibale na moko na enguma mokonzi ya Angola. Ndenge nini kolimbola bikamwa ya Mazembe yano na etandu ya masano ya lelo. Sima na mibu misato mia bozangi championa ya handball ya Kinshasa pona bozangi esika ya kobetisama ba konzi ba engumba eyi bazwi mokanu ya kozungisa yango. Na judo ekolo Congo Democratique ezwi ba medaille moko ya bronze pe mibale ya argent na Open ya Luanda. Na NBA ba ekipi mwambe minei ya conference ya West pe minei ya conference ya Est biye bikobeta ba barrage chope ba play-in eyebani ba longi ba bali ya ngambo moko moko nde bakisama na ba bakobeta bongo play-off ekozala sambo na ngambo moko pe sambo na ngambo esusu. Lo sako na bino banso pe boye na bino mbolamu na etandu ya masanu ya lelo. Tukubanda bongo na lisano lia ndembo na makolo na Ligue des Champions ya CAF. TP Mazembe ezwi bongo tike na yango ya demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kosala bikamwa mokolo mposo moleki na Luanda liboso ya club ya Petro ya Athletic ya Ngumba Mokonzi ya Angola. Mazembe elongaki kotumbwama atako Petro nde efungolaki mongete. Mazembe epolisaki Petro na mingete mibale na moko na machali ba kabolaki libungu tulu ngambo iso. Nini epesaki bongo nzela ya bikamwa ya Mazembe mokolo mposo moleki na Luanda tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kolonga ya Mazembe mingete mibale na moko liboso ya Petro na Angola pe kozwa kalifikasyon na demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF ezali mbuma ya mosala malamu ya mokambi tope entraîneur Lamine Ndiaye elobi Héritier Indula moko ya bakambi ya Mazembe ye atalaka communication.
Kolonga na biso na Angola totali préparation malamu coach a vu temps ya préparer ba joueurs nyonso malamu parce que totali saison na biso tobandaki na coach depuis mois avril mais là ça fait une année asali seki azana ba pendant une année. C'est-à-dire qu'il y a un match à vie ou à mort. Parce que Mazembe a été demi-finale, c'est depuis Nicolas Bélé.
Et l'on a un an, et Pessi et Simon Mingi, et l'obit très en poutou, y est à Zali Moussani à Kalaya Mazembe.
Histoire pe l'andara, on a l'histoire et l'andara, peut-être tout le monde l'a dit qu'on a facilement tout qu'on a gagné une panne. Donc, Yango et Salami, plaisir à danger, plaisir et Sengouza Makassi. Donc, demi-finale, il y a Champions League, tout comme on peut Kala. Donc, c'est un gars, il y a tout comme un poutou, Bété, Yango, tout Zongi, Sabayabi.
Esengope lisusu na ngambo ya federation ya ndembo ya Congo Demokratiki komona moko ya bamasanga na ye kotombola lokumu ya ndembo ya Congo Demokratiki elobi Nosaki Bundulu ye azali secrétaire général ya FECOFA.
Sengo vraiment pour la qualification aux équipes ya FECOFA et outi kozwa awa contre équipe moko esa laki na dynamique moko a malamu mingi puisque Petro abanda kwankeseta domicile même à l'extérieur, Koya a éliminé par une victoire. Ils ont été engommés dans ce pays pour le football congolais.
Mazembe et Salaki Maso pour la Bongola ou Komaki ou Momesano, Yako Longa Libandate et Lobi Héritier Indula.
Mbula oyo batunye sona koloba bino Mazembe a gagnera te libanda yango nde il fallait ko renverser o tanak na tozaki nango parce que tout bandi Mazembe ti phase de groupe a gagnera te libanda o Mazembe ti na petro anke sakate pa na ina ngula a to changer ba don nyonso na respect oyo ba manako pesa Mazembe ya kala nde respect mo to zumi si
na ilonga ena mokambi ya yambo ya Mazembe Moïse Katumbi pe atiaki ya ye maboko na mambi matali ba prime
mokambi ekipe kombo na ye ya Moïse Katumbi asanga ba jour na ye atosa ba ba prime a busa ka bango moral ba prime to kotanga ba montante prime ya ka consistant e ba jeur ba mouye mayo ki ti ba défendre drapeau ya République démocratique du Congo mboka na bi
mopandi sango ya katanga Adrien Koba ye a limboli mala mopenda molayi ya misolo to pe prime e ye mokambi ya Mazembe a tiaki pona kolonga Petro
na mitan avant match banda ndezaki prime soki ba jeur ba zi qualification ba zi 300,000 na mitan tango pota ki na vestiaire Mazembe azo pola deja ba omene 1-0 a ebisi bango ke na ba c'est le bino 200,000 sous. Donc au total, beaucoup de 500 000 sont qui bougent qualification. Et bah ça, il va doubler par effort officiellement. La police que 500 000 déprime na bango au président Moïse Katumbi Tiana.
Et c'est le bongo qui va être na demi finale de la Ligue des Champions à CAF Mazembe ya Congo démocratique et Kondongwana na Al Ahly à Égypte.
Ba machale kozala bongo omokolo mwazumi ya libwa na ngambo isusu mama yodi Sundowns e kobeta bongo na Esperance ya Tunis ba match a retourne kobeta ma posu moko semana yango alali Egypte e l'équipe e na kopolisa Simba ya Tunis 2-0 mama yodi Sundowns na ngambo na yango nde lekaki na kolonga bongo Young ya Africans ya Tanzanie na bati rubi 3-2 Esperance Tunis et l'équipe Bongo na kolonga ka Asek ya Abidjan na bati rubi 3-4 sima na wanande izale kipo na masandu ya Lindembo na maimatali handball sima na mibu misatu ya bozangi championnat ya handball ya Kinshasa ba konzi ba isika eyi bazwi mokano ya kozungi sayango tulanda bongo sango na Valdo Yamba.
Sima ya mibu misato ya bopemi na tina ya kuzangali banda ya bamasano ba kambi ya handball ya Kongo Demokratiki ba zumu kano ya kuzongisa championnat ya kisasa Elobisa Dusangwana ye azali secrétaire général ya fédération ya handball ya Kongo Demokratiki.
Championnat ya Kinshasa ezo reprendre deja ba dirigeant ou fédération atiaki pour na ligue na ba entente ya Kinshasa baza deja sur les pieds d'œuvre pour na ko relancer championnat puis ba lancé activité à handball na Kinshasa après battant autour de moi Molaï ou Yakovan.
Championnat handball ya Kinshasa et Kondongwana Bongo na piste ya athlétisme ya Libanda ya Masano ya Martyr.
Quand même Kinshasa a relancé championnat naïe na kati ya stade de Martyr na liboso ya tribune d'honneur wana ba obeta wana en attendant que to soit baxé na basal pour que bazonge la obeta.
Kasi yambo championnat ebanda ba kambia ligue handball ya Kinshasa ba ko Beti Sanaino, moi tourna ya relance et lobby Polidor Bongumbu, y azali mokambi ya ligue handball ya Kinshasa.
On est maintenant obligé au banda mercredi tourna relance. Mais le premier main champion de bandi. Bon, moni, équipe fandi moi mingi, il faut devoir commenter en jambes pendant qu'on collapse. Parce que voilà, handball les zongi, il faut tout banda relance. Relance, elle m'a pointé. C'est juste un tournoi là pour réveiller les équipes. Pendant tourna relance, il y a 8 équipes, 4 garçons, 4
bandes. Ba kambi ya fédération handball ya Congo démocratique, na nga monabango, ba ko tia miso na maso ye ligue ya kisasa ye kosala pona bozongi si championnat ya handball elobi mokambisadu.
Deja apui fédération apesa ki na na ville ya Kinshasa eza deja makasi mingi parce que il fallait redynamiser wana eza mosala ya fédération puis ko assister bango materiellement financièrement comme on pouvait pour que ba relancer mais vraiment fédération aza sima ya ligue ya Kinshasa na ba entente comme aza sima ya ba ligue nyonso tout ya République à Congo.
Bozongi ya championnat ya handball eye ezali pona libela ata ko mwa kokoso ekoki kosalema na championnat ya ndembo eye ebetamaka pe na libanda ya masano ya Martyr.
Alors le col va dire sur la carte stade de Martyr. Puis le stade était fermé. C'est un site qui t'a profité. Tozongi pona libela. Surtout que dessus terrain oyo tozongi pona libela. Moi, baretare gozala mouke lorsqu'il y a un match de football. C'est qu'avec la ligne, il va changer le calendrier à tout moment. Sogi toko victime nango, pour condamner du souhaité, mais toi.
Esengeli bongo koyeba ete lokola championnat ya kisasa etelemaki wuta mibu misato kondongwana tope coupe du Congo ya bamasanga ya handball ya Congo Demokratiki esalemaki pe ete wuta mibu misato.
Na awa na Washington États-Unis na NBA l'équipe e kobeta play-in yambo na play-off yebani na mokolo mwa misato ekuya ekozala bongo Lakers na Golden State ba ibazali na ngambo ya STP na ekipe mosusu kobeta mibale na ngambo pe ya West na ngambo ya STP ekozala na ba ekipe mosusu minei kasi kino sika ekipe Timberwolves Clippers Mavericks Suns, Nuggets nde basi baliki na ngambo ya West pe na ngambo ya East tuzali bongo na Celtics, Knicks, Cavaliers, Magic, Pacers, Bucks nde bakuzala na playoff sango nde suki si itando ya masano ya lelo sango isusu nde tuzu yango na site internet na biso topesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba Yamba. yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete bato mwambe ya libota moko bakufi na mpela ekasi eye enokaki uto mokolo mposo na Kinshasa mingi mingi na commune ya Mungafula pe moko na bakambi ya batomboki ba ADF abengami Baghdad abonga abomami bongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique. Tupesi mungu matondo mingi na Antoine Roger Bolamba, na Nika Ivanov, na Lionel Gaima mbaibasunga kibiso, ngai kombo na ngai, Edi Isamu.